Cabdiqaadir Abuukar Kaskey iyo Ampio waan u soo noqon doonaa haddii eebaha awood la yidhaahdo dhegeystayaal, waana dhammaystiraynaa. Xasan, Ampio malaha xasuus ayay ku gelisay, maxaa inoogu xiga?
Ampio walaal, ubax baan kuu sidaa alif iyo kun jeer. Aad iyo aad waxaad mudaa jacayl igu jaamaco inoogu bilaabmay.
Amrillaah.
Waxaa inoogu xiga barnaamijkeennii udubdhexaad. Udubdhexaad waa haweeye barnaamij aada u qiimo badan, aad iyo aad inaad duuxdaan, aada u wanaagsan. Udubdhexaad arrimaha Soomaalida haweenku kowbay ka yihiin, barnaamijkana waa waa barnaamijkii haweenka. Udubdhexaad waxaana inoo soo jeedinaysaa Ayaan Maxamed. Aan idin kala dhex baxo Udubdhexaad iyo Ayaan Maxamed.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Idilahaanti dhegeystayaal kulanti, waxaana wanaagsan mar kale kuna soo dhawaada barnaamijkeena Udubdhexaad oo aynu aalaab hawada ku kulmi jirnay oo nagala socoteen idaacaddayada madasha furan, sidoo kale muujadaha kale 88.5 FM ama 90.1 FM. Waxaad sidoo kale naga heli kartaan baraha iyaga bulshada oo aad ku raadin kartaan magaca madasha furan. Udubdhexaad waa barnaamij aynu toddobaad walba kusoo gudubino kaalinta haweenka Soomaaliyeed ee bulshada shalay iyo maanta. Barnaamijka waxaa idin daadihin doontaa anigoo ah Ayaan. Dhegeyste, marka aynu ka hadalno haweenka Soomaaliyeed, mararka qaar waxaa maskaxdeena ku soo dhacaysa hooyada guriga joogta, macalimada, dhakhtarada, ganacsatada ama midda siyaasadda ku jirta. Laakiin su'aashu waxay tahay, maxaa dhacaya marka haweeney Soomaaliyeed ay ka gudubto xuduuddii dalkeeda oo ay nolosheeda ka bilowdo meel aan ahayn dalkeedii? Sidee ayay u ilaalisaa diinteeda iyo dhaqankeeda? Sidee ayay uga qayb qaadataa bulshada cusub ee ay ku nooshahay? Ma gurigeeda oo keliya ayay wax ku kordhisaa, mise kaalinteedu waxay gaadhaa iskuulka, goobta shaqada, siyaasadda iyo guud ahaan bulshada? Su'aalahan ayaa maanta inoo noqonaya halka aynu ka anbaqaadi doono. Xikmadeena toddobaadkan waxay idin leedahay, qofkii meel cusub tagaa dhaqankiisa uula tagaa, balse sida uula falgala meesha cusub ayaa lagu kala gartaa. Soomaalidu qurbaha ma aysan tegin iyaga oo bog maran sita, waxay la tegeen diin, dhaqan, af, qoys iyo waayo aragnimo. Laakiin waxay sidoo kale la kulmeen bulshooyin cusub, nidaamyo iyo nolol cusub. Haddaba sidee ayay haweenkeenu uga dhex muuqdeen labadaas dhinac? Toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxaanu idin la wadaagnay qaar ka mid ah haweenkii Soomaaliyeed ee qaybta ka ahaa halgankii gobonimo doonka. Xilligaas waxaa weli lagu jiray ama sii muuqday xiisihii maalmaha xorriyadda iyo dabaaldegoodii. Dabaaldegyadii iyo haweenkii halganka ka qayb qaatay halkaas aynoo joogeene, maanta aynu usoo noqonno taariikh dhow iyo waqtiga aynu joogno iyo doorka haweenka Soomaaliyeed guud ahaanba. Qurbaha ayaynu maanta ka bilaabi doonaa. Waxaynu eegaynaa laba xilli oo siyaabo kala duwan u kala gedisan bilowgii nolosha Soomaalida qurbaha iyo tan maanta.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaamullah. Waxaan koodii rabaa intii aanan madaxweynaha u hambalyeynin in idinka aan idiin hambalyeeyo.
Codkaasi dhegeystay waa Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota. Ilhaan Cumar waxay ahayd qofkii ugu horreeyey ee Somali American ah ee loo doorto Kongareska Mareykanka, waxaana xilka loo dhaariyey Janaayo 2019. Waxay sidoo kale ka mid noqotay labadii haween ee Soomaali ee Muslim ahaa ee Mareykanka ugu horreeyey ee loo doorto Kongareska. Sheekadeedu waxay tusaale u tahay sida haweenay Soomaaliyeed ay uga qayb qaadan karto siyaasadda dalka ay ku nooshahay iyadoo weli xiriir la leh asalkii, diintii iyo dhaqankii ay kasoo jeeday. Laakiin Ilhaan Cumar ma ahan oo keliya qiso siyaasadeed, waxay sidoo kale inuu hor keenaysaa erey muhiima oo aynu maanta si gaara u xusi doono. Waxa waxaynu dul istaagi doonaa integration iyo erayga kale ah assimilation. Dhegaystee farqiga labada eray, waynu kala garan karnaa balse aynu isxasuusino. Integration waa laqabsiga iyo lafagalka bulshada aad ku soo biirsay adigoo aan lumin diintaada, dhaqankaaga iyo aqoonsigaaga, halka assimilation ay tilmaamayso in qofku uu si tartiiba uga tago astaamihii uu watay kuna milmo dhaqanka bulshada cusub. Soomaalidu waxay leedahay maahmaah tiraahda meel laga ilaayo haddii aad tagto il ayaa la istiraa. Maahmaahdu waxayna xasuusinaysaa in qofku marka uu meel cusub tago uu la kulmayo caadooyin iyo habnololeedyo cusub. Haddaba su-aashu waxay noqonaysaa, sidee ayay haweenka Soomaaliyeed u dhexgaleen bulshooyin cusub iyagoo aan lumin aqoonsigooda? Aynu dul istaagno Soomaalida dalka Canada. Bartamihii 1980-yadkii iyo bilowgii 90-yadkii ayaa noqonaya xilli muhiima marka laga hadlayo kobaca bulshada Soomaaliyeed ee Canada. Soomaalidii Canada timid waxay la kulmeen nolol cusub, luuqad, cimilo, nidaam iyo shaqo cusub, iyo waxbarasho iyo bulsho aysan hore u aqoonin. Dagaalkii sokeeyey Soomaaliya iyo xaaladihii ka dhashay ayaa sababay in tiro badan oo Soomaali ah ay qurbaha usoo hayaamaan Canadana ay ka mid noqoto mid ka mid ah dalalkaasi. Daraasado laga hayo bulshada Soomaaliyeed ee dalka Canada waxay muujiyeen in socdaalku si weyn u kordhay dabayaaqadii 80-yadkii iyo bilowgii 90-yadkii. Haddaba marka qoys Soomaaliyeed yimaado dal cusub, yaa ahaa qofka inta badan dhexda kaga jiray ilaalinta qoyska, tarbiyadda caruurta iyo dhismaha nolol cusub? Jawaab saadaanu ku digay dayni dhegayste. Doorka haweenka ee qoyska marka laga tago kaalinta haweenku u galeen qoysaskii ay ka dhasheen iyo kuwii ay u dhexeenba, dal iyo dibadba waxaa lama ilaawaan ah doorkii ay haweenka Soomaaliyeed ku lahaayeen dhismaha bulshooyinka qurbaha. Hooyo Soomaaliyeed waxay marar badan noqotay qofka caruurta baraya afka Soomaaliga, kan xasuusinaya salaadaha, qofka caruurta baraya dhaqankiisa, iyo qofka isku dayaya in ilmaha ku dhashay Canada ama Mareykanka uu ogaado asalkiisa iyo faraciisii hore. Sidaa darteed marka aynu ka hadalno doorka haweenka qurbaha, waa inaynaan ku koobnaan in qofka siyaasadda gala ama qofka shaqo weyn qabta, hooyada guriga joogta iyaduna waxay qayb ka tahay dhismaha jiil Soomaaliyeed. Aynu dul istaagno diinta iyo xijaabka. Imaatinkii Soomaalida qurbaha waxay sidoo kale ay la yimaadeen diin iyo dhaqan. Inkastoo ay muslimiin badan ay hore ugu noolaayeen dalalka reer galbeedka, imaatinkii Soomaalidu wuxuu qayb ka noqday muuqaalka sii kala duwanaanaya ee bulshada muslimiinta. Haweenka Soomaaliyeed waxay si cad uga muuqdeen xijaabkooda iyo labiskooda asturan. Xijaabku ma ahayn oo keliya dhar, waxa uu noqday qayb ka mid ah aqoonsiga haweenka Soomaaliyeed. Waxay xijaabka la tagtay goob walba oo ay saameyn ku lahayd. Codka aad maqasheen wuxuu ahaa mid ka mid a culimada muslimiinta waqooyiga Ameerika oo ka hadlay kaalinta haweenka Soomaaliyeed iyo siday xijaabkooga ugu adkaysteen aadna ugu bogaadiyey. Xijaabku keliya kuma ekeyno oo ma ahayn labiskooda oo keliya, haweenka Soomaaliyeed waxay goobaha shaqadooda iyo waxbarashadooda la tageen baahiyahooga diineed oo ay ka mid tahay salaadu. Marka salaadu soo gasho xilli uu qofku ku guda jiro shaqadiisa, waxay ahayd arrin haween iyo rag Soomaaliyeedba u baahnaayeen inay la jaanqaadaan nidaamka shaqada. Waxay ahayd arrin u baahan wadahadal, faham, iyo in qofku ogaado xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa. Sidaa darteed, haweenka Soomaaliyeed waxay qayb ka noqdeen doodooda ballaadhan ee ku saabsan sida qofku u noqon karo shaqaale wanaagsan, muwaadin wanaagsan, islamarkaana uu ilaashan karo diintiisa iyo aqoonsigiisa. Dhegeysi, waxaynu soo gaarnay waqtigii aan isweydiin jirnay su-aalaheennii aad nooga barateen. Waxaad jawaabaha ku bixin kartaa faallooyinka barahayaga bulshada. Sidoo kale waxaad fariin ama kool aad nagula soo wadaagi kartaa naga soo wici kartaa nambarka ah 7788275783. Su-aasheen waxay idin leedahay, ma la qabsan karaa qofku bulsho cusub iyadoo aanu lumin qofnimadiisa? Miyaad u aragtaa in haweenka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen inay labada dhinacba isku dheelitiri karaan diin iyo dhaqan, qoys iyo shaqo, afka hooyo iyo luuqada cusub, dalka ay yimaadeen iyo dalka ay maanta ku nool yihiin iyo kii ay ka yimaadeenba miyay la wada jaanqaadi karaan? Su-aalahaasi jawaabtooda qof walba wuxuu ku buuxin karaa ama uu ka bixin karaa waayo aragnimadiisa. Waxaynu soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijkeenna. Waxaynu maanta ka hadalnay waa qayb keliya oo ka mid a sheekada haweenka Soomaaliyeed ee qurbaha. Waxaynu aragnay haweeni gurigeeda jiil ku dhisaysa, mid diinteeda ilaalinaysa, waxbaranaysa, shaqaysanaysa, ganacsi samaysanaysa, iyo kuwa siyaasadda galayba, iyo haweeni bulshada cusub ay timid qayb ka noqotay iyadu aan ilaawin halkay ka timid. Laakiin sheekadu halkan kuma eka. Qurbaha haweenka Soomaaliyeed kuma eko keliya qoys iyo diin, waxaynu ka hadli doonaa waxbarashadooda, caafimaadkooda, shaqadooda iyo ganacsigooda, iyo sidoo kale kaalin weyn ay meel walba kaga jireen. Taariikhda haweenka Soomaaliyeed waa sheeko ballaaran, qaar baa buugaag laga qoray, qaarna cododkooga lahaya. Udub dhexaadna waxaan rabnaa inaynu cododkaas ka dhex maqalno. Waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena toddobaadkan. Waa aniga iyo dhammaan bahda madasha furan. Waan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina iyo dhegeysigiina ilaa toddobaadka dambe haddii eebaydmo. Waxaan idin leenahay taariikhdu way hadashaa haddii aynu dhegeysanno. Nabadgelyo.
aad iyo aad bay ayaan maxamed u mahadsan tahay si qurux badan oo qiimo badan ayay barnaamijka u dhaxad inoogu qaada dhigaysay waa barnaamij aad u qiimo badan aniga laftigeygana dareen kale igeliya waxaad moodaaba in aniga hawlo kale iga dhax guuxayaan bal hadda mar kale aan dib u jilaacno saaxiibka ka codsado inuu mar kale igu celiyo heesti ambiya keski
First place samba, si dom linka ba, kul menai. Eda diyo, na first place samba, si dom linka ba, kul menai. Ambat bano.
ambiyo codki baxsana Cabdiqaadir Abukar Kaske iyo gacanti macaaneed ee Axmed Saalax Qasin Nairobi Isli ayaa lagu tumay 1992 halka dhageystayaal heesta macaan kala socoteen waa madasha furan oo idinkaga imaaneysa buurta Barnaby CGSFs iyo waliba 1.5 FM aniga oo Jaan Faraslaa iyo Xasan Carab iyo Ayaan ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka maanta si wada jirna u soo saaray waxaan soo gaarnay xilligan hawada idin soo marin jirnay barnaamijyadeena anagoo gabagaba ah marka horese qadar xayeysiisa.
Listen to Scream Therapy, a show about the link between punk rock and mental health, hosted by me, Jason Schurz. I've been part of the music scene for more than 30 years. I was diagnosed with bipolar disorder, and my whole life was thrown sideways. As part of my recovery, I've slowly returned to the music that I love. Join me and my resilient guests for No Holds Barred conversations right here on CJSF 90.1 FM, Simon Fraser University, Thursdays at 12:30 a.m. And until then, take care and be well.
aad iyo aad ayaad dhegeystayaal u mahadsantihiin halka qadarka xayeysiinta a kala socotaana waa madasha furan qeybta British Columbia. Habeen dambe haddii ilaah yiraahdo 8-9 ayaad naga dhegeysan doontaan idaacadda magaalada Edmonton gobolka Alberto oo aad ka dhegeysan kartaan 88.5 FM CGSR.com iyo weliba baraheena bulshada oo aad si toos ah ugala socod doontaan iyo barnaamijyadii kale ee baxay oo dhan. Barnaamijkeena afka hooyo ka baro raadiyaha oo marayo cutubkii labaad waxaa inoo soo diyaariyay inala socodsiiya Xasan Carab.
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. Akhyaarta hawada naga dhagaysanaysay, ku soo dhowaada barnaamijkeennii afka hooyo ka baro madasha furan. Kulanti wanaagsan mar kale, kuna soo dhowaada barnaamijkii afka hooyo ka baro madasha furan oo aad toddobaad walba kala socotaan madasha furan Alberta, British Columbia, maalmaha sabtida iyo axadda. Sidoo kale waxaad nagala socotaan baraheenna bulshada sida YouTube, Facebook, TikTok iyo Instagram. Toddobaadkii tegey waxaad cutubka labaad ee afka hooyo ka baro madasha furan cashirkiisa labaad ku qaadateen sida weed la isugu xidho, qayb ka mid ah calaamadaha ama dhibcaynta, iyo xarafka ugu horeeya oo laga dhiga mid weyn. Haddaba cashirkan saddexaad waxa aan ku eegaynaa calaamadaha dhiman ee shanta aan ku ka dooranay in cutubkan aan idinkula wadaagno, balse aan dib u eegis kooban ku samayno cashirkii labaad iyo wixii aan ku soo baranay. Cashirkii hore ee toddobaadkii hore waa kii labaad ee cutubka labaad ee afka hooyo ka baro madasha furan. Waxa aan sheegnay in markii weed la isugu xidho, la isku geeyo, ay sharaxaad samaynayaan iyo weedho la isku geynayaa, waxaa jira waxyaabo ka baxsan erayada oo la halmaala sida calaamadaha ama dhibcaynta iyo waaweynta xarafka ugu horeeya ee weer kasta oo cusub. Si kale haddii loo dhigana, eray kasta oo joogisi qaata joogsi waan ka wadaa ugu dambeeyo waxaa ugu horeynaya markaad bilowdid xaraf weyn. Mala haddii aadan dhegaysto cashirkii labaad, joogsiga laftirkiisa ayaan sharaxaad u baahan. Joogsi waa dhibic macnaheedu yahay in weer dhammaatay, in weedhii dhammaatay. Tusaale, berri waa axad. Axad markaan idhaa oredi waa dhammaatay, waxa weyn waa joogsi. Halkan erayga axad waxaad ku eeg weedh ahayd berri axad. Sidaa ajligeed, erayga axad waxaa ku xigay calaamada joogsi oo ah dhibic. Waxa kale oo toddobaadkii hore aan baranay in xarafka ugu horeeya erayga koowaad ee weedha cusub uu noqonayo mid weyn maadaama uu ka dambeeyo joogsi. Sidoo kale waxa aan baranay in erayga ugu horeeya ee magaca gaar ahaan uu sidaa oo kale noqonayo mid weyn. Tusaale, berri waa axad, anigu shaqo ma lihi axadda. Waxa ugu horeeya berri waa axad, axad berri waa baada weyn, waa axadna maadaama ay magac tahay waa erayga weyn. Erayga berri axad, erayga berri hakad, axad hakad, aniga iyo axadda waxa ay ka wada bilowdaan erayga weyn, sababtuna waa labada qodob ee aan soo qaadanay ee ahaa xaraf kasta oo erayga koowaad ee weedha cusub u horeeya waa inuu noqdaa mid weyn, iyo mid kasta ee ka dambeeya joogsi waa inuu noqdaa mid weyn. Haddaba aynu cashirkii labaad ee toddobaadkii hore halkaas ku dayno, oo cutubka labaad ee cashirkii saddexaad waxa aan ku qaadanaynaa afarta calaamadood ee ka dhiman shantii dhibcaynta ee aan horey u soo sheegnay in aan isla eegno. Waa shantee afartaadisi ee dhinnaa.
Madaxeeb
washinte afarta ka dhiman waa afarte aanu su'aalahaas ka jawaabno ee shanta calaamadood ee aan ka hadalnay waa joogsi hakad calaamatu su'aal calaamatu al-ajib iyo qaws afarte ayaa ino harsan waxa ino harsan hakad calaamatu su'aal calaamatu al-ajib iyo qaws haddaba haddii aan joogsi horey u soo qaadanay aynu ku xijinno hakad hakad calaamad ahaan waa dhibic hoos u godan waxayna sida ka muuqata hakisaa weedha qoraalka ahayd calaamaddan waa midda ugu shaqada badan calaamadaha ama dhibcaynta farta halka calaamadaha kale ee joogsi calaamatu su'aal calaamatu al-ajib ama qaws ay shaqo cayiman qabtaan hakad waxa uu siyaabo dhowr ah oo kala duwan u hakiyaa qoraalka hakad waxa uu hakiyaa kow laba weedhood oo la ysku geeyey oo xiriir leh laba wax taxnaa saddex hordhac iyo qaar kale bal aan akhrista u saddexdan tusaale ka soo qaadanno tusaalaha koowaad weedha uu xiriiriyey ee u dhexeeya maanta waxa aan ku lugeeyey keli kulaylkii aad ogeyd balse kuma oomin maanta waxa aan ku lugeeyey kulaylkii aad ogeyd hakad balse kuma oomin tusaalaha labaad waa taxan samatar hakad guuleed hakad dhammo iyo baydan waa dad caan ah ama kow hakad laba hakad saddex iyo shan tusaalaha saddexaad hordhaca marka hore waxa aan jecelahay in aan ku bilaabo mahadnaq ama sida caadadu oo ay ahayd idaacadda madash furan waxa ay hawada soo gashaa sabtida iyo axadda dhegaysto waxaynu soo barannay joogsi iyo hakad hadda waxaynu isla eegaynaa calaamatu su'aal calaamatu su'aal calaamatu al-ajib iyo qaws waa maxay calaamatu su'aal goormaa loo baahdaa isticmaalkeeda marka aad weed xidhiidhiso oo aad rabto inay su'aal noqoto ama hadal qoraal ah ayay su'aalu ka iman kartaa tusaale caliyow gaadhigaas ayaa leh waa calaamatu su'aal baa soo xidhay magaaladeed ku dhalatay calaamatu su'aal baa soo xidhay furahaygii ma aragtay cidda qaadayse ma aragtay waa su'aal ay calaamatu su'aal soo xidhay adigoo wax boraya ayaad su'aal ka samayn kartaa waxa lagama maarmaan ah mar walba oo aad su'aal qorayso in aad ku xidho calaamatu su'aal haddaad saad siyeeli weydo su'aal ma noqonayso calaamatu al-ajiib baynu tegaynaa waa maxay calaamatu al-ajiib goormaase la isticmaalaa calaamatu al-ajiib waa alif iyo dhibic hoostaalla waxaa inta badan la isticmaalaa marka aad qoraallo aa qorayso tusaale qoraallada ay ku jiraan waxyaabo yaab leh sida ama argagax farxad xaddhaaf ah dareen daran iyo xanaaq aanu gudubno calaamatul cajiib qaws calaamadeenna ugu dambeysa aan ku soo xirayno cashirkeennii taxanaha ee calaamadaha waa calaamatul qaws. Qaws waa laba bilood oo iska soo horjeeda. Tusaale, waxaa loo adeegsadaa meelaha muhiimka ah oo ay ka mid yihiin faahfaahin dheeraad ah ama xog raadraac ah oo lagu darayo weedha dhexdeeda ama qoraalka. Erayada shisheeye ama turjumaadda isla markaaba la raacinayo erayga. Marka aad weedha qorayso oo uu khalad kaa galo oo aad damacdid inaad ku saxdid sixitaanka, ayaad gelinaysaa calaamatul qays, taas oo aad isticmaalaysid calaamada qaws. Halkaa maanta waxay noogu eeg barnaamijkeennii afka ka baro madasha furan, afka hooye ka baro madasha furan. Inta aan toddobaadka dambe hawada ku kulmi doonno waa anigoo Xasan Caraba iyo saaxiibkay Jaamaca Farasle oo farsamada inoo hayay. Inta aan dib kulmi doonno, barnaamijyo kalena ku kulmi doonno, kulanti wanaagsan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Carab. Toddobaadyadan waxa uu Xasan bartay barnaamijka afka hooyo markuu soo xiray inuu idaacadda la xiro. Marka Xasanow, daqiiqada ayaa inoo dhiman weli. Marka dhegeystayaal, Xasan Carab iyo barnaamijkii afka hooyo ka baro madasha furan, halkaad ka dhageysanayseen waa madasha furan oo idinkaga imaaneyso buurta Barnaby, gobolka BC ee British Columbia. Habeen dambe, haddii eebaha wada liraadana, 7-8 fiidnimo xilliga magaalada Edmonton ee gobolka Alberto waxaad naga dhageysan doontaan. Haddii eebaha awooda la yiraahdo idmo CJSR.com 88.5 FM iyo baraheena bulshada gabagabadii ayaanu soo gaarnay. Waxaanu idinkaga tegaynaa hees aan dhowr toddobaad ka hor hore idiin maqashiinay. Waa Talantaali, Deeqa Axmed Geed iyo Cabdinuur Jaas. Daryeel dhegeysi haboon.
No one knows the secret.
May ga elin.